Të dielën e kaluar, Papa Benedikt XVI me një mesh solemne në sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan, ngriti në ndërimit e elterit 6 shejtor të rinj. Këti argumenti ja kushton në editorialin e sotëm, drejtori yni për gjithshëm, At Federico Lombardi, zëdhën si selisë shejt.
Le canonizzazioni del 17 ottobre sono state un po' particolari.
Kanonizimet e 17 orit qenë pak sa të veçanta. Sidomos, dy ndër 6 shenjtorë të rinj zgjuan një interes të posaçëm në vendet e tyre. Flasim për Mary McKillope për fratel Andre Beset. Shenjtorët e tjerë ishin italian, spanjoll, polak, e megjithëse të jashtëzakonshëm, nuk mund të flasim për ta si për një të re absolute. Por Australia akoma nuk ishte një shenjtore të veten. Edhe Kanadaja, deri tani, nuk ishte shumë e familiarizuar me kanonizimet. Grupe me mirë shtektar bën udhëtime të gjata e të kushtueshme për qendrën pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit. Shumë gazetare trupa televizive erdhën në Rom për të shkruar artikuj, për të bërë reportazhe, intervista, emisione drejt për drejta për ceremoninë e festimet të tjera. Zakonisht mediat lëvizin kur e kuptojnë se ka një interes të madh e të përhapur për argumentin.
La Chiesa propone solennemente nei santi dei modelli di vita cristiana.
Kisha i propozon solemnisht shenjtorët si shembuj të jetës krishterë, por e bën këtë duke njohur botërisht atë që populli e ka kuptuar prej kohësh. Disa njerëz e mishrojnë ungjillin në mënyrë të jashtëzakonshme, e kështu, për ata që i takojnë bëhen miq shpirtëror, ullëheqës magjepsës për të arritur tek dashuria e Zotit, tek feja, tek shpresa. Kanonizimet janë pranimi se shpirti i Zotit fryn me njerëzit e thjesht, si Maria e fratel Andre, e prodhon fryt e virtyti, që janë burim ngushëllimi e drite për shumë e shumë të tjerë. Kanonizimi është vërtet fest. Disa shenjtorë shpadhen solemnisht, pjesa më e madhe nuk bëhen të famshëm kudo, por një lloj përhapin rreth vetes fenë, shpresën e dashurinë. Kjo është pamja më e bukur e kishës. Në kishë gjithçka është në shërbim të burrave e grave të çdo vendi e lloji, që ecin drejt Zotit nëpër rrugë të shenjtërimit të jetës. Të mësohemi ta shohim kishën në këtë perspektivë e ta rinojmë gjithnjë, duke filluar nga vetvetja.
Cominciando da noi.